kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa salama fulakka dilqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratte tamsas kanapa amma dilqaba
kam jirtu hordoftoota keenya kun yeroo mara dilbata dilbata kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati qophii keenya har'aa keessatti haala itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa kan ilaaleen qophii qindeeffanne dhiyeessina qophicha qopheessee kan dhiyeessu an mitikuuf qaaduuti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu maalirraa kaatanii miidiyaa hawaasaa kana haala kanaan fayyadamtuu gaaffii jedhu kaasnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu.
Ani abbaa nama guddaarraan dhaladhe arjaarraan dhaladhe gosa arjaarraa gosa waa kennatturraa gosa nama dhaphee baatturraa naannoo dhudhaa qabu naannoo unkaa qabu naannoo safuu beeku namaaf dhaphee baatu waliif yaadu keessaan dhaladhe waan akkasiitiif haaraanatti hin fakkaatu ganduma keenyatu akkanattiin as gahe namni yeroo bonni gahe ganda keenya jiraata naannoon keenya naannoo oomishtoota bunaati inni akkasii. Saba kana maal akka ta'e beeka hawaasa kana maal akka ta'e beeka namooma kana na rakkisa wanni addunyaa kanarraa na gammachiisu ana nama gammadi arguudha ofii kooti gammachiisus gammachiisu baadhus.
Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu isaanis maaliif miidiyaa hawaasaa kanatti akka fayyadaman. Akkas jechuun himu.
Kaayyoon sunuma isaa miidiyaa kana banee fi wangeela ittiin dhaloota qaqqabsiisuudha. Namni abdii fudhate akkamitti jajjabaachuu danda'a? Dhala namaatii fi macaafni qulqulluun abdii attamii kaa'a jireen achirra dhaabbadhe tokkoof tokkittiidha kaayyoon koo. Silas tajaajila wangeelaa kan waamame miidiyaan koos tajaajila wangeelaati yoon konfiransii dhaqqees isuma sanaa tiiktookiin koos isuma sanaa.
Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu. Maal jechuu akka ta'e yommuu ibsan.
Kan yeroo dhuka'u sagalee hin qabne kara lattuutu waa muru jechuudha. Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin hin obballeessa jedhe ittiin badda. Miidiyaan jechuun uummata hin beekne kan ati isaan beektutu kan ati isaan beektu isaan hin agarreefi kan isaan beektuuf isaan hin beekne jidduu dur gaafa duraa yoo kophaa galaa jiraatte amma nama miiliyoona tokkoon wajjin ol galta. Nama fooloyera jedhamee si wajjin jiru wajjin hin ol galta. Miidiyaan kana miidiyaan hawaasummaa. Miidiyaan jaarraa 21. Koffaa keessa jiru kun dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjette itti hojjette jettee waan gaarii itti taatu yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu eegaleensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala ittaanuun dubbatu.
Miidiyaan yommuu ta'e inni ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Namoonni keenya har'a garuu maaliifan miidiyaa kana fayyadama? Jalqaba utuu hin jedhin cal jedhama miidiyaa kana akka yaada mataa isaatti banata achi booda dorgommii jalqaba dorgommii gaafa jalqabu akeeka miidiyaatti dhimma ba'utu harkaa bada. Miidiyaa kana irratti maalan jalqaba walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedhamalee miidiyaatu dhimma satti ba'a. An baay'eesaa dhiifamanaa godhi malee rakkinaa wajjiniin an wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Har'a dhugaan sitti himaa utuu seexanni fooloorsiin siilaadhaatii kottu gara koo jedhee namni dunuunfatee akka dhaqu beekamaadha. Maaliifi wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaarraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf fooloorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e namni kallattii gadhiisa namoota baay'ee beeka ammal yeroo jalqaban gaarii turan yeroo jalqaban namuma safuu beeku turan dhaqee fooloorsiin isaanii guddachuu gaafa didu yookaan sabiskiraayibiin isaanii gaafa guddachuu didu gara maaliitti galagalu waan namni godhu. Waanuma abalu godheen godhaa akkaataa kanaan guddadha gaafa jedhu mul'anni isaayyuu harkaa bada. Kun immoo burqaansaa rakkinaa laataan jedha. Rakkinaa laataa.
Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatiin nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kuni boruu ilmaan kan koo gaafa kaate na argu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu arruma of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu. Kara biraarraa nutti qilleensa'e aadaa Oromoo keessatti namni dubbii akkanaa dubbatu adaba qaba ilmi kan gosaati. Aadaa Oromoo keessatti illee yoo illee amantii nu hafee jedhe namni ani sabni kan koo kun saba kana guddaa kanarraa saba miliyoona 60 dhahuudhaan dhaladhe jedhu safuu qaba aadaa qaba. Aadaa qaba yeroo siin jennu garuu ilmi kan gosaati yeroo jedhamu yeroo inni waa balleesse gosatu adabata malee abbaa faadhaa miti.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaa hoo kan jedhuuf namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Miidiyaa kanarratti isatti jette garasiyyuu argaa jirra. Namni kallattii adda addaatiin nanaari yoo fan ajjeesaa jedha. Namootni akkaataa kanaan dhuguma of ajjeesumaaf ka'anii namoonni bira ga'anii oolchan jiru baay'een immoo kan of galaafatan jiru. Miidiyaan garuu kaayyoon ni uumameef akka namni ittiin of ajjeesu akka namni ittiin hammeenya hojjetu akka namni ittiin kallattii gadhiisu utuu hin ta'in gara qaroominaatti gara beekumsaatti karaa waan fooyya'a tokkotti akka namni guddatu hidha miidiyaan kan ba'e. Amma garuu namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee of hin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu of hin ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha Waaqayyoo miti waan ta'eef. Waan akkas akkasii argaa jirra abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laatta jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa silaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Otuma of ajjeesu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Otuma of ajjeesu baateeyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo du'uudha buumiti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uudha buumiti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjete si addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deemaa dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu.
Dooktar Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhaga'amutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Egaa yeroo baay'ee wanti of ajjeesu kuni keessuma dargaggeessa wajjin kan wal qabatu yookaan dargaggeettii wajjin kan wal qabatu kuni addunyaa irratti yeroo ammaa baay'achaa jira. Baay'achuun kanaa irra guddaansaa dhibee sammuu wajjin kan inni wal qabatu rakkoo fayyaa sammuu wajjin wal qabata. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Keessumaa dargaggoonni kan isaan waan akkasii kana deddeebisanii godhaniif immoo yookaan lubbuu fi balleessan kuni bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata. Yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi egaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kutaa waan barbaadu sana dafee argachuu barbaada waan ta'eef dafee abdii kuta kana keessatti akkasumalle hoji abdumani ro amma jiru kunille qala insijireni amma jiru kuni even akatanti fayedamti social media amma jiru adane karagara gara argamu kuni wan akkasakasi kana bisan kakasa jechu
namni tokko of ajjesan de manjira jede mattan se gafa of ajjesu tin samu dargaggota warrakani ratti yokanimmo nama ilalu ratti iba kamiti fida
karala ma ilalu dandeyi of ajjesan jira ani deemi of ajjesu bandeema yero jedu fakkenya fi inni tokko mira qofumma warra isani tidagamu ani nama nagargaru hinkabu ani nama na deggaru hinkabu je erga jedu of keessa qaba jechuudha maali fi kanaafan of ajjeesu bandeema jira yero idu qofa kon jira rakkateerana rakkoo kana nama timachuun danda'u akka jechuuti miirisu inni duraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa ana duwaa miti namoonni kan biraa akka kun rakkoo kana keessa jiranii isaanillee ufaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa uf ajjeesaati akka jechuu qabaa jechu
kuni akkan taanee fi dargaggeessaa fi xiinsammuutiin qopheessuun yookaan immoo warri rakkoo akkasii keessa jiranii gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maalin
baay'eetu jira inni jalqabaa maatii marraa eegalu yookaan hiriyaa marraa eegalu dandeenya mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu waan akka alkoolii baay'isuu waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee maal rakkoon jira waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun yookaan saayikotherapii jenna nuti afaan keenyaani gara sanaatti gara wal'aansa ogeessaa akka namoonni sun argatan gochuun barbaachisaa ammas yaala sammuu kanarra immoo ka darbu yoo ta'e qorichoota karaa ogeessa fayyaatiin kennamanii kanneen akka farra dhiphina sammuu qoricha farra yaaddoo kan jedhaman jiru qorichoonni garaagaraa hanga qorichoota kana argatanitti illee gargaaruun barbaachisaa jechuudha. Darbee ammas araada garaagaraa irratti immoo wal'aansa araadaa substance abuse substance addiction warra qabanii isaaniin gargaarsi karaa sammuu godhamu jira. Warra akkasii immoo achitti geessu deeggarsa barnootaallee maatiifiin gochuun barbaachisaa jechuudha.
Inni biraan wanti nani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana walii wal qabate arrabsoowwan nama arrabsuu wal arrabsuu bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahanii wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasanii kanneen afaan ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti garasitti gara kan geessuu malan. Sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu warri akkas godhani warri safuu keessaa ba'ani rakkoo xiinsammuuti qabu moo maaliif kuni ta'e?
Baay'ee gaarii dhugaadhaa kuni rakkoo sammuu cimaadha iyyuu maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha mentaalii infeeroriitii koompileeksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya. Xiqqoo tarbiinsaa bal'aadha garuu miira gadaantummaa namni yeroo baay'ee kan inni nama arrabsuutti fiigu namicha sana anisii olii isaa gadi ta'uusaa too beeku anisii olii akka jechuuti arrabsoon suni darbee immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti bahee kan namni nama arrabsuu fi argitee miira dhokataa yookaan immoo maayini anger jenna nuti dipreeshinii. Ka dhiyaatu kana dhokataa kana isa keessa jiru kana namoota baay'eetti yoo hine sii gale waan dheebuu baha jechuudha satisfaakshinii argata miidheera namicha kana jedhee baay'isawayi namoonni akkasitti nama rabsiisan kun agresiiv biheeviyarii warra qabaniidha rakkoo sammuu agresiiv behavior warra qabanii dha jechu
hordoftoota keenya sagantaan har'aa fi dargaggoota irratti xiyyeeffanne qindeeffanne haganuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan mitikkuu fiqaaduun ture nagaan.
Copy musicat. Copy musicat kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromorra kanisini iatuda. Copy kana kesatti musica one artistota oromotini ojjetamani fi kambiyo alasi isini yesina. Sena musica chati fi artistota si darbine isini timna. Kopi genyar da kanjal kamnu dinkesa dabalatin. Tulamarra robe mamacharra tifa kar rabbi walkinte se mafnam maddam basa jiram. Nanawwe 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 sisa kolpa walirra chinne kolpo tuchapa kona debisa.
Dofa jirtan sagale Amerika saganta afaan Oromooti. Bashannana ko ya bashannana ko margitu warkina yeron amma
bashannana ko ya bashannana ko bashannana ko ya bashannana ko bashannana ko ya bashannana ko ifanana we gare jirenya kabenya ko tayani si kabenya kabenya na tayani si kabenya bashannana gare si pitisa bashannana
Pidan nama muzika sagale Amerika saganta afan Oromo ram isini darbuda.
Kangar mo ba sa kanjara inchi?
muzika harraf kamnu kanumar rawata torban sirbotan protina molit debunuti nagantura an bafkadu morodati
Galen America, Sagantana Fan Oromo, Galgala Kesa Salama Folaka Jalkabe Hangasa Sadit, Sambat of Dilbat, Satellite and Saganta Devers, Kanara Asaratra Wata, Kanisin Kesum Messi and Tujube Horati, Kopi Borinu Litadevina, Nagatubula.